слухаєте подкаст Громадського радіо.
У студії Громадської хвилі колишній керівник міста Золоте та селища Катеринівка Костянтин Ільченко. Пане Костянтине, доброго вечора.
Доброго вечора.
Чому звернулися до вас, да, і запросили вас? Тому що днями президент України Володимир Зеленський створив дві військово-цивільні адміністрації – це у Сичанську і у Сєвєродонецьку. Думки спільноти розділилися, хтось це вітає, хтось говорить, що треба було там ще у квітні цього року створити, а хтось говорить, що це не потрібне. Ви очолювали військово-цивільну адміністрацію, причому у такому дуже непросте місто Золоте, воно розбите на чотири частини, да, і, а місцями розбите буквально через бойові дії. І ви привітали, наскільки я розумію, на сторінці у Фейсбук ви написали, що це добре. Чому це добре?
Ну, по-перше, дякую вас за запрошення і за те, що ви цікавитесь такими серйозними питаннями. От, дійсно, я у 18-19 році очолював військово-цивільну адміністрацію міста Золоте та села Катеринівка. От, одразу скажу, місто розбите, але ж воно розбите не тому, що війна, а тому, що його 30 років грабували і вбивали. Скажу одразу, я позитивно відношусь до рішення президента утворити Лисичанську і Сєвєродонецьку військові цивільні адміністрації. Дійсно, це рішення, воно якось зараз має місце в Фейсбуці в плані обговорення. Угу. От. Але ж я спробую аргументувати свою позицію. Вона в наступному. По-перше, це дуже дивно, коли в країні йде війна вже сьомий рік, у нас нема воєнного стану, введеного згідно норми Конституції. У нас взагалі області, які воюють і по території яких проходить фронт, не мають жодного статусу відповідно до війни. От. А якщо подивитись з цього боку з політичної площі, от, ми всі знаємо, бо я переселенець Луганської області, як там еліти Донбаса вітали приход руського міру. І засилення цих еліт в міських радах проросійських, вони залишаються. І ця політика, на жаль, вона переходить в площу економічну. І ця в лапках еліта Донбаса в економічному плані, вона спрямована на знищення економіки Донбаса. І це вже теж політика, бо вони виконують завдання Росії. От спочатку незалежності України з 91-го року, от з того пароплавства, яке почав знищувати Кравчук, оце був старт знищення економіки України на користь Росії. Бо ми не потрібні Росії як державна, як міцна в плані економічному. І це дуже характерно для міст Луганської області, такі міста, як Золоте і Лисичанськ. От ви сказали, Золоте розбите. Лисичанськ взагалі виглядає як Сталінград.
Ну, так, хоча бойові дії там завершилися там, ще у 14-му році.
Там взагалі майже не було бойових дій. І це політика Бойка, це політика Королевської, це політика Єфремова, це Дунаєва і всіх інших, які зараз позиціонують себе як політугрупування, я по-іншому їх назову, але ж це кримінальні політугрупування, які перекрашуються в різні кольори, а суть одна – рвати Луганську область.
Я вас почула, не будемо називати прізвищ, тому що там це не доведено у суді, да, не доведено про те, що вони там причетні до того, що нині сталося із Лисичанськом. Припустимо, є певна політична група, так, яка сприяє тому, що от Лисичанськ став таким занедбаним. Якщо буде там військово-цивільна адміністрація, вона ну, це зможе запобігти там подальшому руйнуванню міста і його відновленню поступовому, чи як?
Ну, по-перше, ви не лякайтесь прізвищ, я навмисно це кажу, бо я дуже хочу, щоб оці люди подали на мене позов, і я там, в суді, от просто надам все необхідне, щоб вони себе відчували тими, якими вони є насправді. Тепер, що стосовно до військово-цивільної адміністрації. Ну, взагалі-то моя думка ще, вона стоїть ще на одному розумінні, а може не порозуміння. Тобто це одна складова, а є ж друга. У нас дуже недосконале місцеве самоврядування. У нас взагалі зараз місцеве самоврядування є інструмент виразу оцих кланів місцевих. Там нема народовладдя, там нема думки народу, там є місцеві клани. Не буду зараз вже називати прізвище, але всі знають, луганчани, хто керує.
І лисичани.
І лисичани, сєвєродончани, хто там за кермом стоїть. І чому Сєвєродонець вже майже декілька років паралізований? Дійшло до того, що тролейбуси одного разу перестали їздити, бо не можна зібрати сесію. А чому не можна зібрати? А тому, що сидять оці паразити, оце я можу вже сказати, без прізвищ, да? І не знають, не вміють собі дати ладу, як вкрасти ці гроші, які повинні йти на це депо. Те ж саме відбувається в Лисичанську. Коли нема води, коли нема освітлення, але ж Держадміністрація з обласного бюджету виділяє туди, щоб понравитися цим представникам, цим кланів, 50 мільйонів на утворення парку. Так? Ну, це взагалі дивно. Да? От. Тому місцеве самоврядування не відповідає запросам суспільства, і тому військово-цивільні адміністрації позбавляються цього баласту, оцих корумпованих і кримінальних рад. Ну, але ж тут є дійсно загроза, хто прийде. І тут вступає принцип, який домінує взагалі в світі, роль особистості, да, в історії. І я вам скажу, от ми маємо приклад. Це не для того, щоб якось мені там фаніти тут. Ні. Щастя і золоте. Золотому пощастило, бо я прийшов туди з досвідом. Я не є кадровий там офіцер, бо я доброволець. До цього я займав керівні посади. Я знаю місцеве самоврядування. Я балотувався на мера Довжанська, Верховну Раду. Я писав проекти законів. Я приймав участь в співпраці з міжнародними організаціями в плані економічних проєктів. Це ще задовго до війни. Тому ми змогли з золочанами створити правильну комунікацію з громадськістю. Що я вперше зробив? Не можна взагалі керувати без народу. Тобто рада – це є і народ. Але ж, якщо ми правильно розуміємо, то перше, що я зробив, я утворив, навіть порушивши закон, треба ж переводити, ну, замість міської ради утворив таку спільноту громадську, да, з активістів. І вони приймали участь у всьому. І в бюджеті, і в формуванні, і як ми будемо мост ремонтувати, якими фарбами красити. І, тобто я отак от прижав до себе цю спільноту. І от перше, коли я приїхав в Золоте, це униння, це депресія. А коли я, люди побачили, що двері у владі Насті, що туди можна 24 години заходити, тебе ніхто не облає, а посадять за стіл, вислухають і разом щось зроблять, це надихнуло людей, взагалі вони почали працювати на територію. Оце один приклад. Приклад щастя. Прийшла туди людина, ну взагалі не розуміючи, куди вона прийшла, на що, яка місія, як працюють закони.
А не змінили керівника?
Ні, так же він працює, вже є інформація, знов попався там на хабарі, от, але ж працює. Ну, в таких умовах не може. Тому дуже важливо, хто туди піде. Але ж є проблема. Ну, як вибрати, бо по закону до змін можна було призначати керівниками ВЦА на міста тільки лише військовослужбовців чи там МВС, але ж діючих, да?
Угу.
От. Але ж ми розуміємо, що військових вчили воювати, міліціонерів чи поліцейських там патрулювати. Їх ж ніхто не вчив займатися територіями. І ми маємо отакі наслідки, як в Щасті. Тому я буквально там бігом-бігом продивився зміни до ВЦА, які внесла Рада. І я побачив, що зараз поправили і інші особи, які мають досвід. Тобто, але ж якщо туди підуть замість фахівців дітки, брати, друзі, ще якісь там подрузі, подружки, то буде щастя. Номер два, три і таке інше. Тому перше завдання керівника, який приходить, це комунікація з громадськістю, з адекватною громадськістю. Не тою громадськості, яка там користь має чи обслуговує якісь політичні проєкти, а адекватні люди, їх дуже багато. І буде успіх.
Ми вчора говорили з тепер вже колишнім депутатом міськради Лисичанська Віталієм Шведовим, і він ну, там, висловлював там свої думки. Він наголосив на тому, що дуже тривалий час можуть обирати голову військово-цивільної адміністрації. От, здається, із Золотим саме так і було. Створили військово-цивільну адміністрацію і через дуже великий проміжок часу призначили вас. Можете розповісти вашу історію, як вас призначали і чому Золоте жило без керівника такий ну, тривалий час прифронтове місто?
Тут взагалі справа не в процедурі. Тут справа в мотивації. Майже три роки не можна було призначити керівника на військово-цивільну адміністрацію Золотому. Чому? Бо були певні причини. Перше, немає бюджету.
Міста.
Міста. Це є тільки бюджет в районі, і людина, яка туди приходить, вона повинна ставати на коліна і повзати навколо там голови району і благати, дай мені хоч щось, щоб я не можу приїхати в Золоте, бо люди просто мене палками будуть бити, бо я ж нічого не роблю. А там сидить такий барин, пан, і каже, та ні, ну нащо, я в мене свої проєкти.
Це ви на пана Шакуна зараз?
Да,
так,
да, да. От. То, і от завдяки оцій громадськості ми ж вибили гроші, ми відремонтували мости, почали ремонтувати дахи, тобто ну, місто ожило. От. Чому? Тому що я радикальна людина і мені взагалі не вражають вісові категорії чи там якісь там статуси. Я можу зайти в кабінет і сказати так, як потрібно. Але ж дурних нема. Що означає нема бюджету? Це означає, кажу, от як є, нема відкатів. Ну, нащо там сидіти за ту мізерну зарплату, якщо там нема відкатів.
Так, ви можете сказати, яка була зарплата?
Та я взагалі, ну, я пізніше скажу.
Гаразд.
От. Тобто, це перша причина, да? Друга причина, можуть вбити, покалічити, бо там окопи проходять по місту. А якщо ти відповідальний керівник, то ти повинен бути саме там, де стріляють, де гори, де люди фіксувати, акти писати, допомогу надавати. Тому, ще раз підкреслюю, це дуже важливо, дурних нема. Тобто туди ніхто не йшов. Скажу відверто, я теж не дурний. І я б теж туди не пішов, бо моє завдання, мені дуже подобалось воювати. Я от по духу воїн, да? От. Але ж так сталося, що з новим комбригом у нас не склалося, бо я кажу, я складна людина, от, радикальна людина. І якщо кажуть зняти прапор червоно-чорний з ВОПу, то я можу надавати ще й по губам. Тому ну, так от склалося. Дійшло там до Муженка. От, і мене просто туди відрядили в ссилку. Але ж я це зробив свідомо, я мог
відмовитись,
да. От. Але ж мені було цікаво отримати цей досвід. Тобто, ну, взагалі, лише єдина різниця, що замість бліндажа буде кабінет. А так же гатять, так же стріляють, так же хлопці військові. Там, тобто, от. І, але ж от, отримати досвід керівництва от таку, таким депресивним, депресивною територією для мене було дуже цікаво. От. Ну, це моє. От де погано, от там я. От. І тому я погодився і приїхав в це Золоте. Але ж відношення в Луганській області взагалі з боку влади середньої ланки, да, навіть кажу не голови адміністрації, а тих, хто нижче, до патріотів, до ветеранів, до тих, хто носить зелену форму, воно дуже негативне. Тому мене позбавили одразу ж всіх там премій, там, що там потрібно там, по закону я маю отримувати. Я отримував просто військове довольствие, от, згідно грошового атестату, якусь зарплату я там отримував в частині, але ж без атошних, без всього, ну, десь там до 10 тисяч. От, але ж 7 тисяч квартир в Северодонецьку треба було знімати, бо дружину я не міг там залишити в Золотому, бо після того, що вона пережила в 14-му, в Довжанську, ну, це жах постійно. Ні, тому, тобто, отак і жили.
Тобто ви орендували житло у Сєвєродонецьку, да, і у Золотому ж?
Да, я тиждень був в Золотому, на вихідний виїжджав до Сєвєродонецьку. Ну, якщо була можливість. Якщо не було, я залишався там. Тому проблема не в тому, що є процедура. Ні. Проблема в тому, що дуже багато хитрих. Але ж якщо ти маєш досвід, от я прийшов, я читав цей пост Шведова, з повагою до людини відношусь, ветеран він, от, один із самих активних там на Луганщині людей. Владу завжди критикує. От, от таке.
Дуже радикально, до речі, так само.
От, тому це дуже довго, якщо не знаєш, як робити. От для мене взагалі не було питання. Я знаю, що, наприклад, в Тошківці, там, де був той же Шакун,
ну, да,
до району, вони там щось 2 чи 3 місяці там реєстрували це ВЦА. Чому? Тому що нема досвіду. Тому що не можна призначати на такі посади людей, які взагалі не розуміють, що це таке. В моєму випадку ми чи тиждень, чи півтори тижня на це потратили, і ВЦА було зареєстровано. Бо ми знаємо, я знаю, як це робити. От. Тому це взагалі не питання.
Я нагадаю нашим слухачам, що ми говоримо з колишнім керівником військово-цивільної адміністрації міста Золоте та селища Катеринівка Костянтином Ільченком. І все-таки хочу так вас запитати, ви пішли з ВЦА, можете пояснити чому?
Ну, я пішов, по-перше, внаслідок травм, поранень, отриманих на війні.
Тобто за станом здоров'я?
Я був комісован просто зі Збройних сил. Да. От, ну, все добре.
Не сумуєте, не шкодуєте саме за тією посадою у Золотому і роботою?
Я взагалі за посадами не шкодую, бо я самодостатня людина і я сам собі утворюю реальність. Тобто для мене не є питання, буде бути самодостатнім, успішним. Я такий завжди є. Але ж я сумую навіть і не за Луганщиною я сумую, а я сумую за перспективою, сумую за відсутністю можливості у Луганщині розвиватися. Бо все це, що там відбувається, воно не на користь Луганщини. От. Оці кадрові питання, оці якісь там інтриги, розподіли.
А чи не станеться так, що військово-цивільні адміністрації створяться нібито для того, щоб щось змінити, а нічого не зміниться, тому що інтриги нікуди не поділися?
Так, ну, розумієте, черепаха водиться тільки там, де чиста вода. І от вам приклад. Якщо до влади, до керівництва області не запрошують таких людей, черепах, як я, ну, зрозуміло, що так і буде. Ну, це не дуже смішно, бо це правда. Бо коли фахові люди стоять десь там на базарах, торгують, а люди, ну, які взагалі не розуміються, не на що, да, таксистом працював, тепер голова району. Та ви що? Таке можливо? Ні. Але ж у нас можливо. Тому зараз от, для мене лакмусова бумажка, якщо я побачу, що дійсно людей з фахом, з досвідом запрошують до влади, незалежності там, від віка, від статі, да. От. Скажу так, дійсно, зміни будуть, і я буду перший аплодувати і про це писати. От. Але ж поки що ці черепахи десь там, навіть і не на п'ятому плані знаходяться, то я не бачу там перспектив, там взагалі буде отаке болото, яке зараз є.
Чи будете ви свою кандидатуру подавати на якусь із цих ВЦА?
Ні, взагалі не хочу я цього робити. Ну, нащо? У мене є принципи в житті, я не ходжу в гості, якщо мене не запрошують. Я себе не поважаю за це. Розумієте, я приїжджав, ну я дуже добре і з теплотою відношусь до золотівців. Я їх люблю. Ну це взагалі, це просто, в мене нема слів. Якщо я був би поет, я б написав би вірш. І от коли вже без мене приїжджав туди Зеленський, люди вийшли до нього і кажуть, де Григорич нас? Той каже, та я не знаю, хто такий Григорич. Вони, та от тут у нас працював, то давай. А він спитав, чи є люди, які спроможні там керувати районом. Там? Вони, та є, ось, давайте, ставте. Тобто всі знають. От. І мене просто, ну, давай пиши в цей ліфт, ну, що ти, бо без ліфта ми ж ніяк, а тут люди просять, да? І я, як оце наївна дитина, написав тут ліфт той, там, відповів на ці дурні питання, от. І все. Іначе там не було ні ліфта, і взагалі нічого не було. Прийшли ті, хто повинен прийти. Тому я не хочу приймати участь в цих щурячих забігах, бо я себе поважаю. Якщо потрібно, я показав, потрібно рятувати країну, я пішов в окопи. Якщо буде потрібно рятувати Луганщину, всі знають, де я, всі знають мої номери телефону. Все. Більше я ні в чому не приймаю участь.
Є останнє питання. Я все-таки хочу зрозуміти, чим створення військово-цивільної адміністрації буде краще, ніж міська рада і депутатський корпус?
Ну, по-перше, буде відсутній саботаж від міської ради.
І депутатського корпусу. Ну, як це відбувається в Сєвєродонецьку?
Так. От, бо це саботажники. Вони заради своєї користі нехтують правами і інтересами мешканців.
А як життя мешканців зміниться? Я просто не розумію. Я от чому, коли створили військово-цивільну адміністрацію у Золотому, мені було зрозуміло, так? Там у Щасті теж. Лисичанський, Сєвєродонецьк, вони ніби як мирні міста.
Ну, взагалі, от це ж наша дуже велика помилка. Україна не мирна. Все, війна в Україні. Нема Криму, нема половини Донбаса. Який мир? У нас взагалі повинен військовий стан бути введений по всій країні, вся економіка і вся політика повинна працювати на перемогу. То якщо ну так, ну то давайте ж введемо військовий стан, воєнний стан, хоча в Донецькій, Луганській області, Херсонській області, бо тільки чуєш, що там загроза, зараз підуть.
Ну,
ні. Ми спимо, ми там дрімаємо, ми щось там якісь казки слухаємо, але цього не робимо. Тому я не вважаю, що введення військово-цивільної адміністрації там десь протирічі з ситуацією з Росією. Ні, там потрібно. Інша правда, вона в тому, що, на жаль, нема критерій відбору взагалі на посади. Єдиний критерій – це близькість до клану чи до роду. От я близький до президента, ну, на жаль, я не близький, да? От. Ну, все, я можу бути і космонавтом, і на паровозі їздити, навіть якщо я не вмію, да? От. Якщо ні, ну, то десь там, як черепаха, там, ходи там.
Як з виборами бути? Місцеві вибори ж наближаються?
Ну, тут мінус. Я писав в своєму пості за те, що так, дійсно, після указу припиняють свої дії міськради, от. Ну і взагалі-то військово-цивільні адміністрації не можуть приймати участь в виборах ОТГ і взагалі формуванні ОТГ. От. Скажу відверто, це мінус. Але це мінус тоді, коли б у нас була правова держава, коли б у нас за політичну корупцію давали по 15 років, за цукор, який там скуповують, лампочки роздають там на виборах. У нас так, да? Але ж у нас інша ситуація, тому я вважаю, що в цій ситуації можна пожертвувати цим ОТГ на який-то час і дати можливість містам, ну, не те, щоб почати розвиватися, а хоча б вийти от в такий стан нульовий, щоб їх перестало трусити, бо там взагалі, як знаєте, припадку все труситься, ніхто не знає, що там відбувається, але ж люди, які домінують над цими містами, вони почувають себе добре, відпочивають на океанах, на морях, їздять на крутих машинах, вілли строять, а от міста от в такому ганебному стану.
Нагадаю слухачам, що ми говоримо із колишнім керівником міста Золоте і села Катеринівка Костянтином Ільченком. Пане Костянтине, от три міста великі у Луганській області нині – це Сєвєродонецьк, Лисичанськ, а ще є Рубіжний. І от Рубіжному поки що не створили військово-цивільної адміністрації. Хотілося б вашу думку почути, чому так діє президент і чому Рубіжне обійшли. А можливо, у вас там є інформація, що і там будуть створювати військово-цивільну адміністрацію?
Думка матеріальна. Коли я прочитав десь після обіду інформацію, що указ про Лисичанськ, я написав, я б такий, щоб і ввів би в Сєвєродонецьк.
Я читала це так.
І вже наутро ввели в Сєвєродонецьк. На жаль, ну, це було б правильно. Взагалі, щоб вся Луганська і Донецька область була в цивільно-військових адміністраціях, щоб можна було керувати і не давати можливість саботувати у цій ваті російському міру. Да? От. Але ж просто сказати, навіть на рівні області ви не уявляєте, які там цунамі відбуваються в плані от, контролю над якими-то територіями. Там вбивають людей, розумієте? Тому,
ну, можна згадати колишнього міського голову Старобільська.
Так, так.
Якого вбили на території міської ради.
Так, так. А Сєвєродонецького депутата.
Да.
Тому, а тепер підніміться нагору, на рівень Банкової. Ви уявляєте, що там відбувається? Скільки там решал, скільки крутих, скільки людей, в яких за поясі нагани, і вони готові там шмаляти будь-кого. Треба громадянську війну, зроблять і громадянську війну, аби контролювати Рубіжне. Тому воно рушиться повільно, і я думаю, от такий напрямок, який зараз обрав президент, він правильний. Я не зі всіма діями там з влади згоден, але тут я кажу так, бо я об'єктивний, і в мене нема кумірів кольорових, там, тих чи інших. От, якщо правильно, то є правильно.
Дякую вам за інтерв'ю. Ще раз нагадаю нашим слухачам, що ми говорили із колишнім керівником військово-цивільної адміністрації міста Золоте та села Катеринівка Костянтином Ільченком.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.